Ljetopis. Na današnji dan 7. oktobra 1042. godine na Tuđiminskom polju kod Bara odigrala se poznata bitka u kojoj je Dukljanska vojska pod vojstvom kneza Stefana Vojislava, rodonačelnika dinastije Vojislavljević, porazila vizantijsku vojsku. Osnivač dinastije Vojislavljevića u dvije značajne bitke porazio je Vizantiju i izborio se za nezavisnost Duklje. Smrću kneza Časlava Klonimirovića prva srpska država je prestala da postoji, a romejski vizantijski car lako ih je vratio pod svoju kontrolu. Ipak, ubrzo širom Balkana dižu se ustanci i tada počinje uspon srpske vladarske dinastije Vojislavljević, nazvane tako po Stefanu Vojislavu, dukljanskome knezu. Od početka 11. vijeka počela se među srpskim oblastima isticati Duklje. Tu se sklonio veliki broj uticajnih i viđenih ljudi i tu se počelo stvarati novo središte nacionalnog i državnog srpskog života. I Dukljani su upotrebili prvu priliku da se dignu na oružje za svoju slobodu. Na čelo ustanka stavio se dukljanski oblasni knez, okretni, poduzetni i lukavi Vojislav. Ali Vizantija je u taj mah bila jača no što su ustanici mislili. Savladali su i Vojislav je odveden kao talac u Carigrad. Stefan Vojislav je poslije godinu dana uspio da pobjegne i vrati se u Duklju, kao i da preuzme vlast nad Travunijom i Zahunijom. Nakon toga mu se osmijehnula sreća. O obalu se razbila vizantijska lađa sa državnim novcem, oko 320 kg zlata, pa je knez odlučio da je zaplijeni. Naravno, to je izazvalo bijes u Carigradu, pa su na Duklju poslali kaznenu ekspediciju. Kako piše Jovan Skilica, Georgije Provac, stigavši u zemlju i zapavši u gudure, jaruge i besputna mjesta, izgubi cijelu vojsku, a sam se jedva spasi. Naravno, Vizantija nije odmah odustala, pa je 1042. godine poslala novu vojsku gdje se odigrala čuvena bitka kod Bara. Zapovjednik vojske Mihajlo krene na Tribale, vizantijski naziv za Srbe, i da savlada Stefana. Sa 60.000 vojnika upade u zemlju Tribala, prolazeći putevima strmim i kršnim i vrletnim i tijesnim, tako da u poredu nisu mogli ni dva konjanika da idu. Srbi su njima, kako se priča, namjerno dozvolili i dopustili da ulaze, dok se Mihajlo nije brinuo o bezbednom povratku. Na povratku, pošto su se napljačkali i nakupili mnogo plijena i zarobljenika, kad putujući stigoše u tjesnace, neprijatelji počeše da bacaju kamenje i gađaju striljama, dok ono oko Mihajla nisu mogli da se služe ni rukama ni oružjem. Neki pogođeni odmah poginuše, drugi se ni strmi ne strvališe i jadno završiše. Tako da se okolne gudure i riječna korita napune mrtvacima. Pade ih oko 40.000, a izgine ih 7 stratega. Ostali, krijući se po žbunju i šumama i brdskim gudurama, noću se spasu bosi i goli, tužan i suza dostojan prizor onima koji gledaju, piše Jovan Skilica. Nakon toga Vizantije prihvatila nezavisnost Duklje, a Stefan Vojislav je vladao do oko 1050. godine, kada ga je naslijedio sin Mihajlo, prvi srpski vladar sa titulom kralja. Na današnji dan 7. oktobra 1434. godine prvi put se u kotorskim arhivima pominje Crnica. Crnica je jedna od četiri nahije stare Crne Gore. Na sjeveru se graniči sa riječkom nahijom, zapadnom i jugozapadnom stranom, koja čini prirodnu planinsku granicu sa primorskim plemenima Brajićima i Paštrovićima i na jugozapadu dijelom sa Spičom, na jugu sa Krajinom, Zupci, Šestani i Seoce, a svojim istočnom stranom Crnica se spušta prema Skadarskom jezeru. U Crnici postoji 7 plemena, stanovništvo u njima je veoma raznorodnog porijekla. Crnica je naseljena od davne prošlosti. Sloveni su naseljeni niže, istočne dijelove Crnice okrenute prema Skadarskom jezeru, još u prva vremena doseljenja u Ilirik. Moguće je da su među njima bili i ostaci starijeg balkanskog stanovništva. Do pred kraj 14. vijeka tu su se teritorijalizovali neki vlaški i arbanaški katuni. Svi oni su vremenom pretvoreni u stalne naseljenike na posjedima podijeljenim srednjevjekovnoj zetskoj valasteli, kao i na crkvenim posjedima. Obimnije doseljavanje stanovništva povezano je sa turskim osvajanjima početkom 15. vijeka, kada počinju pristizati doseljenici sa raznih strana, stara Srbija, Albanija, Zet. Vremeno su doseljenici počeli pritiskati zatečeno starije stanovništvo jer su bili ratoborniji i čvrsto obrasljenički ustrojeni, za razliku od starinaca koji su te osobine izgubili tokom življenja u feudalnom poretku. Starinci su se tokom 15. i 16. vijeka iseljavali prema mletačkim posjedima u Primorju, naročito Spiču i Paštrovićima, gdje njihovi potomci danas čine značajan dio stanovništva. Mnoga stara bratstva su se tokom nekoliko stoljeća istražila. Do sredine 17. vijeka doseljenici su sasvim prevladali i tada je nastalo i 7 crničkih plemena, namjesto dotadašnje bratstvene i seoske grupisanosti. Međutim, plemenska svijest ovdje nikad nije bilo toliko jaka kao i drugim dijelovima Crne Gore, a naročito Brda, iz razloga što se plemena nisu oformila prema zajedničkom porijeku ili barem ideji o njemu, već više pod pritiskom odbrambene i privredne dužnosti, kao teritorijalne zajednice. Izuzetak su Gluhodoljani, kod kojih je zajedničko porijeklo onaj kohezivni element. Otud, nije neobično što su često crnička plemena ili čak i bratstva iz istog plemena ratovala međusobno, kao i što nerijetko nisu jedni drugima pomagali u slučaju sukoba s Turcima ili nekim susjednim plemenom. Samo veći turski napad mogao je ujediniti svu Crmicu. Plemensko uređenje u Crmici ukinuo je knjaz Danilo polovinom 19. vijeka, ali u narodu ostala da postoji tradicionalna podjela na 7 plemena. Prema porijeklu, oko četvrtine crmičkih bratstava potiče od doseljenika iz Katunske i Riječke Nahije, četvrtina iz Stare Srbije, Dukađina i sjevernih dijelova Albanije, četvrtina od plemena Vasojevića i posljednja četvrtina od doseljenika sa raznih strana Primorja, Crne Gore i Hercegovine. Jedan mali broj crmičana potiče u muškoj liniji od starosedioca koji su tu živjeli prije 15. vijeka. Crmičani su se zbog skučenosti svoje oblasti mnogo i iseljavali. Najprije starinački rodovi pod pritiskom došljaka u 15. i 16. vijeku prema Primorju, a zatim zbog stalnih sukoba sa turskom vlašću, podstaknuti od Metačke republike, mnogi su bili prinuđeni da se, spasavajući goli život, sele na njenu teritoriju. Crmički prebjezi su u 17. vijeku zasnovali selo Peroj u Istri, koje je i danas crnogorska oaza. Od kraja 19. vijeka pa do Prvog svjetskog rata mnogo crmičana iselilo se u Ameriku, a poslije 1918. godine na Kosovo i Metohiju. Od 1945. godine u Bačku, Beograd, Podgoricu itd. Plemena u Crmici su Podgor, Brčeli, Dupilo u Gornjoj Crmici, Sotonići, Gluhodoljani, Limljani, Boljevići u Donjoj Crmici.
Ljetopis.